17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Januara 1979. odlazim na rad u Crnu Goru u bolnicu Risan, specijalnu bolnicu Risan Vaso Ćuković po konkursu. Ja sam tad bila Svetlana Komadinić, devojački, a sad sam Svetlana Vukotić.
Sećanje na godinu kada se zemlja tresla.
Započinjem rad kao medicinska sestra. 4. januara dobijam svoju prvu uniformu. Smenski rad, jedno divno kolektiv, jedan radan tim, sve ide fino, ponosna sam, čak tog 3. januara kasnimo nekih 3-4 sata bolnicu, jer takav je sneg pao da smo mi kasnili i negde što bi trebali da stignemo uveče u 6 sati, mi smo stigli uveče u 10 sati. Nas je čekala osoblja od direktora, nas 6 koleginica je otišlo iz Čačka. U 10 sati su nas čekali u kancelariji direktora, podelili nam uniformu, večeru spremili i tada su nas dve po dve u privatan smeštaj odveli kao postanare. Sve je to tako lepo bilo, stižu i lepi dani, da bi 15. aprila 1979. u 7 časova i 20 minuta nas iznenadio katastrofalni zemljotres. Tog momenta sam bila u svojoj sobi, 5 minuta došla posle dežurstva. Nisam mogla u momentu da izađem na vrata, jer je orman došao do vrata. Tu su već i gazde i komšije i jedni drugima u tom momentu pritekli u pomoć. Drugo nam ništa nije imalo, pošto u toj kući negde nas 7 kolega je u tom momentu stanovalo. Da bi došli do bolnice, nama bi trebalo možda 15-20 minuta da siđemo do kapije, do rive, pa da se vratimo do bolnice. Međutim, mi smo svi izabrali brži i bliži put preko zida koji je visok bio 4 metra. Smo prešli i spustili se odmah u krug bolnice. Tako je počelo naše, ne znam šta reći, i odakle početi. Niko ništa ne priča, samo se ćuti, trči se, počinje se od prizemlja na kome je bila specijalno odeljenje ortopedsko, dečije odeljenje. Taj prizor, taj pogled na decu, pogledati onaj malter po krevetu, deca koja su mala, neko uzme da jede, neko se gađa. Imalo je i one dece malo veće koja su tražila i zvala, uzmi teto mene, je li se zaratilo. Jedno staviš na bok, jedno na krkače. Iznosili smo ih jedno po jedno i stavljali u hlad od palmi, od bilo koga, od saksije cveća, samo da im glavu sklonimo i da ih spasemo. Polako polazimo do drugih spratova. To su sve pacijenti ortopedski, neurohiruški i neurološki. Od njih ne znam koliko, ali 70% je bilo nepokretnih. Smestili smo ih u krug naše, tad da kažem naše, bolničkog kruga i polako smo čekali ko je bliži da ih odveze kući, gde ćemo, šta ćemo. Međutim, preko puta bolnice je dom staraca. Oni su svoje kapije otvorili, vrata, polako smo počeli pacijente da prebacujemo kod njih u njihove trpezarije, pomoćne prostorije, hodnike. I tako to smo negde do 20 časova, mislim, svi su već bili u krevetima koliko smo mogli, tako smo se snalazili i krenuli dalje. Taj dan sam se susrela sa mnogo, mnogo teškim trenuci, preteški, jedno, samo jedno mi je dovoljno bilo, kako sam vam već rekla, da preko puta bolnice je dom staraca. Na putu radnica doma staraca, okrenuta putu ka Nikšiću, šalje poljupce putu i hvala vama brdima što mi odvedoste decu. A ne čuje sirenu kola. Umeđu vremenu njen suprug i dve ćerke polaze na selo da seju krompir. Stena je se odvalila na njihova kola. Ostala je bez supruga i starije ćerke, a mlađa ćerka je ostala nepokretna. Dovoljno mi je saznanje to od dve devojke i njihova sudbina i život, da ništa drugo nismo u tom momentu saznali, dovoljna je ta trauma i tragedija bila za mesto i za sve. Jedan moj trenutak, najteži to veče, pošto sam prethodnu noć isto bila dežurna, i moj načelnik je došao i zamolio nas da se malo odmorimo. Nešto mi je u momentu rekao, nisam ga čula. Da bi on opet ponovio, imala sam tad i nadimak, nazvao me Ceco. Ja ćutim. Malo glasnije kad je rekao Beco, okrenula sam se. Pita me, gde si ti? Ja kažem, znam ja gde sam ja, ali ne znam gde je moj otac. Mora, kaže, da sanjaš. Ne sanjam ja. Ne znam kad, ali on će se stvoriti. Ajde, ajde, lezi, sad ću ja da donesem neko ćebe. A čekali smo nove pacijente na putu uz neki zid, sedeli i tu smo dežurali. Odlazi on za ćebe, vraća se. Malo šale, malo onako smeha, blago nama. Da ste stari, šta bi bili, već ste zaboravili zašto ste otišli. Ne. Je li ti, odakle ti beše, pita on mene. Pa reko, iz Čačka. Trči, đavole, jedan došao ti je otac. Da, nije moj otac došao sam, on je došao i sa moje školske drugarice, moje koleginice tatom. Oni su došli sa papirom, sa dozvolom da do 24 časa moraju da se vrate, da prođu iz Kotora, da izađu zbog normalno što je bilo ograničeno i šetanje i kuće napuštene da ne bi bilo provala i ostalog. Tad sam bila sa ocom, verujte, 10-15 minuta. Nisam ni znala ni ko je bio iza nas, ni ko je slušao šta. U jednom momentu još nisam pripravnički završila, 3 mjeseca, 3,5 mjeseca sam tu. U jednom momentu tata kaže, jel ideš sa nama? Samo sam rekla, zar ti ličim na izdajicu? Dobro, ćerko, ja moram da se vratim. Ostani, bori se, budi tu gdje trebaš. Toliko je trajao moje viđenje s mojim ocem, koji je, eto, 15 minuta bio, video me. Na sve to moram reći. Posle mjesec dana kada sam u Čačak došla, u kuću sam ušla, na jastuku vidim sedu glavu. Ja nisam mogla da verujem, kažu da je moj tata posle 7 dana osedeo, posle povratka iz Crne Gore. Tog istog dana u 15:20, pošto sam, eto, 3 mjeseca od mog rada, moja glavna sestra tadašnja je to jutro trebala da za Beograd ide, jer je polagala i za višu medicinsku školu je davala ispite i mene je ostavila da je menja. Zamolila sam jednu koleginicu, tako nekdo oko 3 sata, da pođemo na treći sprat da pokupimo knjižice, dokumenta od pacijenata, normalno nadajući se da će rodbina dolaziti za ove bliže koji su iz Kotora, iz Herceg Novog i tako, pa bar da imamo dokumente da damo. Nikome se nismo javile da smo ušli u bolnicu, faktički u bolnici nikoga nije bilo, nismo eto ušle tako da mi naše završavamo. Onaj jutarnji ne zna šta je i bilo i idemo dalje. A taj u 3:20, nas dve, same na hodniku. Ne znamo gde se nalazimo, ne znamo ni šta da radimo. Koliko smo bile mlade, neiskusne, nerazmišljajući, sa onom, s knjižicama smo uzele i one kutije, šta je, kako je bilo. Bez imalo razmišljanja nas dve smo ni stepenice trčale. To je sa onih prozora, onih staklo po nama padalo. I kad smo nas dve istrčale u taj neki volt, što oni zovu, što tako se zove volt, to je most između bolnice i rehabilitacionog centra gdje je bilo. Kad smo nas dve tu izašle, ja mislim ko nas je video, on je seo. Nije mogao da veruje, jer nikom ne bi palo na pamet da nas traži u bolnici. Ali eto, mladost, a da kažem i ludost. To su tako dani prolazili, verujte, struj, svetla nema, nema tople vode, a meni puna glava stakla. Odlazim u stan, ne znam nikako ni šta, kosu nisam mogla da perem, samo je koleginica, u stvari cimerka, tako da kada smo se zvale cimerke, uzela polako vode i ja sam se nagla na sred dvorišta, samo staklo da, što kažu, iz kose isteram i ovaj, to sam iskoristila da napustim tim jedno pola sata do stana da da samo bar staklo ne držim na glavu. Za nas tek počinje. Od tog dana većinom nas koleginica je bilo iz Srbije, iz Bosne, tako da smo mi koleginice koje su imale decu do 7 godina zamolile ako imaju gde da se sklone, da pođu, smene preuzimamo i krećemo, ne znajući šta nas čeka. Nama su se dani svodili u ambulanti, u helikopteru. Nismo ni znali, jedno mi se desilo, izlazim iz treće smene i rekao da vidim kad radim sutra. Ja raspored produžena prva, protrlja malo oči i krenem dalje. U međuvremenu zovu, kaže, hitno mora da se preveze pacijent za Podgoricu, žena koja je nepokretna. Polazim onako na svu tu muku i nesreću, strašno su počele velike kiše da padaju. Ljudi ono pod šatorima, pod već neka prikolica stigla, nešto tako, hladno, ali kiša je mnogo veliki problem bio. To je bila najveća kazna i najveći naš neprijatelj u to vreme. Jer nije se moglo pomoći onako kako treba, a inače koliko znamo, ovaj iznad Risna je mesto crkvice, a to je mesto sa najvećim padavinama u Evropi. Onda ništa drugo da ne kažemo. Dovoljno je to. Prva kap i spremaj čizne. U jednom momentu negde dolazimo do Vir Pazara i u pratnji pacijentkinje, vozač kaže ne možemo dalje. Tolika je se vode izlilo da će da uđe u kombi, a žena je na ležećim nosilima, ne znamo gde ćemo dalje. Ne znamo dakle i kako su se stvorili neki celofanski džakovi, ali kad nešto se, što kaže, hoće i da se pomogne, zamolim da stanemo, uzmem one džakove, navučem na nosila, pod nju držim. Verujte, meni su noge bile mokre, jer je voda ušla u kombi, ali ja sam nju nekako zaštitila sa tim celofanom i to da je prošlo ispod nosila, da je ona stigla, što kažu, do Podgorice suva i predata onako što kažu kako moglo, jer tamo je već imala bolju pomoć, jer ovamo već nije moglo da se obezbedi sve to. Tako po provratku opet imao si neko koje se malo poravio, pa ga vraćaš, pa dođeš, pa onda tad je bilo puno pacijenata iz Beograda kao na rehabilitaciji. Pa onda mora ajde do Tifta, pacijenta na avion, ispratiti do Čili. Pa mislim, sve zavisi. Radila si treću, ali kad iz treće ideš, ti si imao te obaveze. To ti je išlo kao normalna pratnja pacijenta i te selitbe i ta prenošenja. Traje to, poprilično traje. Onda se umeđu vremenu prave ti neki šatori, u jednom šatoru kuhinja, u jednom prihvatanje pacijenata. Malo se osposobili koliko smo mogli prizemlje bolnice gde je radiologija, da se iskoriste samo rentgenski aparati da mogu da se iskoriste, da, jer i dalje veliko je područje, oštećeno je sve, mora se zbrinjavati, velikih povreda je bilo. Bez rentgena nije moglo. Znači, prvo veliki problem bio sama struja. To je najveći problem, ja mislim, tad bio, da bi mogli, eto, to da se uradi. čovek se pretvori u tako nešto da si potreba nekome i da si zato tu. Tad nema bez porodice, mi ništa još nismo onako što kažu drugo ni imali da radimo. Odemo, radimo, posle smo i otvorili nekako tu neku kapicu gore viš na dvorištu od bolnice i tako smo što upadali, nismo išli do glavne kapije i malte ne, sve vreme smo provodili u bolnici. U međuvremenu se desila devojčica iz Ulcinja koja je bila i ortopedski pacijent, ali tako ispostavilo se da je u međuvremenu došlo i do meningita. Normalno sve koleginice imaju malu decu, obazrive, tako da sam ja to uzela na sebe. Ako sam treća smena, ja nije ona ležala na odeljenju na kome sam ja radila. Ja odem nju sredim, onda ako dođem za ručak ili pre ručka ili posle ručka odem ja. Tako sam radila i za večeru, tako da sam ja glavnu negu i preuzela na sebi. A jednog dana tata njen tako gledao neke moje slike i video da ja skupljam lutke kod kuće i tako i donosi dve iste lutke, normal, jedna za mene, jedna za nju. A mogu vam reći, ta lutka već 40 godina je u mom ormanu. Eto, piše i ime, piše posveta, sve je tu. Jedno, eto, jedno sećanje na dete, nisam ni ja tad mnogo bila od nje, to je bila devojčica nekih 10-11 godina, ali mislim da sam joj ja poprilično pomogla i jednostavno sam se našla u tome i bila mi draga i volela sam je. Raznih priča. Naprimjer, pričali su radnici gradskog tog, da kažem, komunalno ili jutro rano polazeći normalno da rade svoj posao. Oni su u momentu, evo to oni tako kažu, kad je se taj moment desilo, oni kao oni što kažu da je se more predvojilo. To znači ono malte ne povuklo i tad zna se da su neki ribolovci koji su bili u barkama da ih je povuklo, ono kako je puklo, napravljen je taj talas i povuklo i njih sa sobom. Na nesreću to veče se slavila matura u Kotoru. Pa ono, nije tad bio neki prevoz, nije tad bilo ni taksi, ni ništa. Naprimjer, imalo je dece koja su ostala u hotelu da spavaju. I to su bile jedna od većih tragedija. Od straha i to deca koja su iskakala sa terasa i tu je bilo i povređenih i žrtava. Šta dete od 18 godina slavi maturu i toga je baš bilo dosta tih nepotrebnih, što kažu, tragedija. Sad prelazimo malo na neke druge stvari. Neko kaže zemljotres. Moj sadašnji suprug kaže da je meni bio dobrotres, jer da nije bilo zemljotresa ne bi njega upoznala. Inače i on kolega iz bolnice, tu smo se i upoznali, a do duše i taj zemljotres jeste nas bližio, pošto u kući u kojoj sam ja stanovala nas 7 kolega bilo, Pa onda je imalo mjesta iza njega osmog. Tako da, da eto, tako i to smo polako počeli druženje, iz druženja prijateljstvo, da bi ja 15. septembra, normalno jedan prvi mladenci venčani u sred parka, bez opštine, bez ičega, tako da sam ja i među vremenu i prezime promenila i već život se na neki način nastavlja, idemo dalje. Jedna godina koja je bila turbo. Od 3. januara, evo, do tog dana, posle što kažu, mnogo je teško bilo za porodice, pogotovo za nas mladi, svi smo bili mladi kolege, već smo se svi tu manje više jedni s drugima. 5-6 brakova je u tih nekoliko meseci osnovano. Veliki problem je bio stan. Inače, moj suprug je pre mene došao, on bi inače bio i prvi bi je bio za stan, ali malo nestrpljenja, malo tako, moji roditelji to nisu nikako mogli da podnesu da ja tam ostanem u Crnoj Gori. Malo su se više potrudili, tako da su mene i mog supruga vratili u Čačak. To je posle 2 godine, ja se vraćam, jer stvarno je bio težak period za stan. Trebala sam da se porodim, vreme najgore, osolila se voda, nema vode ni za piće, a tek za pelene da ne pričam. Godinu i nešto, ja i suprug smo stanovali kao samci u sobi. Tako, mom tati nije bilo mnogo potrebno da se snađe, da nam omogući da pređemo u Čačak i ja se vraćam posle 2 godine da dođem, da se porodim, da mi pomognu malo dok dete, što kaže, ono malo odraste. Međutim, međuvremenu suprug dobija prvi posao, zatim i ja i ostajemo u Čačku.
U reportaži govorila Svetlana Komadinić-Vukotić, autor Milena Radić.